ዕለት 31/2 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ኮፐንሃገን ብዛዕባ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ዝዝቲ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ክካየድ ምዃኑ ክሕበርን ከሎ ነዚ መደብ ጉባኤ መሰረት ብምግባር ኣብ ቦን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ብዛዕባ ጥዕና ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ዝግበር ዘተ ዝመርሑ ይቮ ደ ቦኤር ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡን እቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ጉባኤ ተፈጥሮን ምክንኻንን ንምሕላውን እንታይ ዓይነት ውሳኔታት መምዘንታትን ክውሰዱ ከም ዘለዎም ዝመያየጥን ውሳኔ ዘመሓላልፍን ምዃኑ ከምዝገለፁ ክንገርን ከሎ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ብሬሻ ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ናይ ተፈጥሮ ስነ ኣካል መምህር ኣንቶኒዮ ባላሪን ደንቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ጥዕና ንምሕላውን ነቲ ወሪድዎ ዘሎ ብከላ ንምንካይ ተባሂሉ ዝውሰድ ውሳኔ ንርሑቕ ዝኣመተን ናይ ነዊሕ መደብ ብዝኾኑ መምዘንታት ንምትግባር ብመሰረቱ ስምምዕ ኣሎ። እቲ ፍልልይ ኣብዚ እዋን ክውሰድ ዘለዎ ሎሚ ኣብ ግብሪ ክውዕሊ ዝግብኦ ጭቡጥ ውሳኔ ብዝምልከት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ዘድሊ ቅድሚ ናይ ኪዮቶ ውዕሊ ኣብ 2012 ዓ.ም ፈረንጂ ኣገልግሎቱ ዘበቅዕ ቀፂሉ ክውሰድ ዘለዎ ውሳኔ እዩ ኢሎም። ኣብ መንጎ ምህርትን ኤኮኖምን ቴክኖሎጂን ዓብ ርክብ ክህሉ ይግባእ። ኣብ ገለገለ ሃገራት በቲ 10 ዓመት ዝደሓረ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዝምራሕ ከይዲ ምዕባለ ኣሎ። ንኣብነት ቻይና ናይ ምህርትን ናይ ኤኮኖምን ዕቤታ ኣዝዩ ክንህርን ከሎ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባሊኣ ዕቤት ኤኮኖሚኣን ኣዝዩ ዝተረሓሓቐ እዩ ኢሎም። ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም 3 ዝተገልፁ ናይ ምዕባለ ጠባያት ክዛመዱ ምግባር ንክንክን ጥዕና ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ወሳኒ ምዃኑ ገሊፆም ብመሰረቱ ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ንምድሓንን ንምክንኻንን ኩለን ሃገራት ይሰማማዓ እየን። እቲ ፀገም ግን ሃገራት ካብ ናይ ግሊ ጥቕሚ ናይ ምሕላው ህርፋን ወፂአን ናብ ናይ ሓባር ውሳኔ ንምርግጋፅ ቅድህባን እቲ ናይ ኮፐንሃገን ጉባኤ ነቲ ብኩሉ መዳይ ዝረጋገፅ ዘሎ ዓለማውነት ምትእስሳር ኣብ ግምት ብምእታው ዓለማውነት ምትእስሳር ዘንፀባረቐ ውሳኔ ከመሓላልፍ ተስፋን ትፅቢትን ኣሎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።